Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio στην εβδομαδιαία εκπομπή που γεφυρώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε ένα θέμα για το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν έχει αφιερώσει χρόνο σχεδόν καμία ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή. Πολλοί από εσάς θα θυμόσαστε τις πρόσφατες δηλώσεις μεταξύ σοβαρού και αστείου του Wolfgang Schäuble ότι η Ευρώπη είναι πρόθυμη να ανταλλάξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα για το Πόρτο Ρίκο. Ίσως κάποιοι από εσάς θα έχετε δει και αναφορές στον τύπο που ονομάζουν το Πόρτο Ρίκο Ελλάδα της Καραϊβικής. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε μία συνέντευξη με την Deborah Berman Santana, επίτιμη καθηγήτρια Αποικιακών Σπουδών και Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Mills στην Καλιφόρνια, η οποία κατάγεται από το Πόρτο Ρίκο και η οποία επισκέπτεται αυτό το καιρό την χώρα μας. Θα μας μιλήσει η Ντέμπορα για την λεγόμενη κρίση χρέους που βιώνει το Πόρτο Ρίκο, τις ρίζες αυτής της κρίσης στην μακρά ιστορία αποικιοκρατίας που έχει βιώσει αυτό το νησί, την αντίσταση που υπάρχει στην αποικιοκρατία και για τις πολλές ομοιότητες που υπάρχουν με την κρίση στην Ελλάδα και με αυτά που ακούγονται για την χώρα μας. Δεν θα θέλατε να χάσετε αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συνέντευξη, η οποία ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι η Deborah Berman Santana, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφίας και αποικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Mills στο Oakland της Καλιφόρνια, η οποία θα μας μιλήσει για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στο Πόρτο Ρίκο και για τις πολλές ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στο Πόρτο Ρίκο και στην Ελλάδα. Deborah, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Thank you. It's a pleasure to be here.
Εγώ σας ευχαριστώ. Η χαρά είναι δική μου.
Για να ξεκινήσουμε, όταν μιλάμε για το Πόρτο Ρίκο, δεν μιλάμε για ένα ανεξάρτητο ή κυρίαρχο κράτος, αλλά για μια αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πείτε για μας μια σύντομη ιστορία της αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης του Πόρτο Ρίκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και παλαιότερα από τους Ισπανούς.
Το Πουέρτο Ρίκο μαζί με την Κούβα ήταν οι τελευταίες αποικίες της Ισπανίας στο δυτικό ημισφαίριο και προς το τέλος του 19ου αιώνα οι δύο χώρες βρισκόντουσαν στο δρόμο της ανεξαρτησίας. Το Πουέρτο Ρίκο ήδη βρισκόταν σε καθεστώς αυτονομίας, ενώ η Κούβα είχε νικήσει τους Ισπανούς στο μεταξύ τους πόλεμο. Τότε αποφάσισαν να επέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο το 1898. Εν τέλει, η Κούβα κέρδισε την ανεξαρτησία της υπό συγκεκριμένους όρους, αλλά το Πουέρτο Ρίκο πολύ απλά δόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ένα είδος πολεμικής αποζημίωσης. Από τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εφαρμόσει διάφορες στρατηγικές εκμετάλλευσης του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικού πλούτου του Πουέρτο Ρίκο, αρχικά μέσω της εκμετάλλευσης της παραγωγής ζαχαροκάλαμου και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω του προγράμματος Operation Bootstrap, που ήταν το πρώτο πρόγραμμα τριτοκοσμικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω εξαγωγικής παραγωγής παγκοσμίως. Αυτό το πρόγραμμα πέρασε από διάφορες μορφές και φάσεις, αλλά πάντα προσέφερε μεγάλες φοροαπαλλαγές σε ξένες εταιρείες και κυρίως εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην δεκαετία του 1990 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατάργησης μέρους αυτών των φοροαπαλλαγών, ένα πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2006. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος και την πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών, πολλές εταιρείες εγκατέλειψαν το Πουέρτο Ρίκο, αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν η εισβολή μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου στο Πουερτορίκο, όπως το περίφημο Walmart. Μάλιστα, το Πουερτορίκο σήμερα έχει περισσότερα Walmart ανά τετραγωνικό από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον πλανήτη, ενώ παλαιότερα το Πουερτορίκο ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα των φαρμακευτικών εταιριών. Κάπως έτσι ξεκίνησε η οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα το Πουερτορίκο και πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα φάση εκμετάλλευσης μέσω του χρέους και των απαιτήσεων των δανειστών, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι αρπακτικά funds, ενώ πλέον εφαρμόζεται πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στο Πουερτορίκο, στίβοντας ακόμα περισσότερο τους οικονομικούς μας πόρους.
Και έτσι φτάνουμε στο σήμερα, όπου πλέον το Πουερτορίκο αναφέρεται στον διεθνή τύπο ως η Ελλάδα της Καραϊβικής, ενώ αρκετά συχνά η Ελλάδα επίσης αναφέρεται ως το Πουερτορίκο της Μεσογείου. Αυτό φυσικά προέρχεται από την οικονομική κρίση που βιώνουν ταυτοχρόνως οι δύο χώρες. Περιγράψτε για μας την οικονομική κατάσταση στο Πουερτορίκο όπως διαμορφώνεται σήμερα, ποιος πραγματικά ευθύνεται για την κρίση και τι λέγεται στο λαό του Πουερτορίκο για τις αιτίες της κρίσης.
Αν παρακολουθήσετε αυτά που λέγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έχετε την εντύπωση πως η κυβέρνηση του Πουερτορίκο ήταν πολυδάπανη και λειτουργούσε πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων της, ότι έχει συσσωρεύσει περισσότερο χρέος από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να αποπληρώσει και ότι ο λαός του Πουερτορίκο δεν εργάζεται αρκετά σκληρά και δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικός για να μπορέσει να ορθοποδήσει η οικονομία του Πουερτορίκο, χειροτερεύοντας έτσι την οικονομική μας κρίση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι θέλουμε να ζούμε σαν πολίτες του πρώτου κόσμου με τσέπες τρίτου κόσμου και ότι τώρα πρέπει να δεχτούμε το πικρό χάπι της λιτότητας για να επιδιορθωθεί η κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως, αν μελετήσει κάποιος τις πραγματικές αιτίες της κρίσης στο Πουερτορίκο, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μόνο μια μικρή μερίδα του πληθυσμού που έχει επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Οι δικοί μας ολιγάρχες δηλαδή και οι μεγάλες εταιρείες. Κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Πουερτορίκο δεν είναι ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος. Αν γινόταν λογιστικός έλεγχος, θα ήταν ξεκάθαρο ότι ένα μεγάλο μέρος του εξωτερικού χρέους του Πουερτορίκο είναι επαχθές ή παράνομο. Αλλά εγώ θα έλεγα επίσης ότι ακριβώς επειδή είμαστε αποικία, πιστεύω ότι οι αποικιακές δυνάμεις, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτές που ευθύνονται για αυτό το χρέος.
Η μεγάλη ειρωνία της υπόθεσης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την κυριαρχία του Πουερτορίκο μετά τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο, αρνήθηκαν να αναλάβουν το χρέος που είχε συσσωρευτεί από τις Ισπανικές Αποικιοκρατικές Αρχές. Τώρα όμως οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι το τωρινό χρέος πρέπει να αποπληρωθεί από το ίδιο το λαό του Πουερτορίκο. Όντως αληθεύει αυτό?
Yes, it is. When, during the Treaty of Paris, when,
Ναι, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Μετά το τέλος του Ισπανοαμερικανικού πολέμου, ακολούθησε η συνθήκη των Παρισίων, όπου κέρδισε επισήμως την ανεξαρτησία της η Κούβα. Οι Ισπανοί τότε επέμεναν ότι η Κούβα είχε συσσωρεύσει ένα υπέρογκο εξωτερικό χρέος και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ότι επειδή αυτό το χρέος δημιουργήθηκε από ένα αποικιακό καθεστώς, ήταν επαχθές και δεν θα έπρεπε να αποπληρωθεί από την Κούβα. Αυτό έγινε και με την περίπτωση του Πουερτορίκο και αυτή η συνθήκη αποτελεί σήμερα μία από τις νομικές βάσεις για την ιδέα του επαχθούς ή μη βιώσιμου χρέους. Είναι όντως μεγάλη ειρωνία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίστηκαν τότε ότι δεν έπρεπε να αποπληρωθεί το αποικιακό χρέος, αλλά σήμερα δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα για ό,τι αφορά το χρέος της δικής τους αποικίας, του Πουερτορίκο δηλαδή.
Είμαστε στον αέρα με την Deborah Berman Santana, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφίας και αποικιακών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Mills στην Καλιφόρνια. Και Deborah, πείτε μας για την αντίδραση των κυβερνητικών αρχών του Πουερτορίκο αλλά και της Washington για αυτή την λεγόμενη κρίση χρέους. Μου φαίνεται πως οι αντιδράσεις περιέχουν αρκετές ομοιότητες με αυτές που έχουμε δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Yes, well, the government of Puerto Rico, and we have two alternating colonial parties, one that basically says we can...
Ναι, θα σας πω καταρχήν ότι στο Πουερτορίκο έχουμε δύο κυρίαρχα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται εναλλάξ στην εξουσία. Το ένα κόμμα λέει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την τωρινή αποικιακή κατάσταση, αποσπώντας περισσότερα δικαιώματα από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το άλλο κόμμα επιμένει ότι το Πουερτορίκο πρέπει να γίνει επισήμως πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα κόμματα και η τωρινή κατάσταση λέει πως το χρέος δεν είναι πια βιώσιμο και ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Η λύση λοιπόν που έχει βρεθεί είναι να στείλει στείλει Ουάσιγκτον τεχνοκράτες στο Πουερτορίκο, προσφέροντας τη λεγόμενη τεχνική υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει η Ουάσιγκτον την οποιαδήποτε ευθύνη για την αποπληρωμή του χρέους. Η λεγόμενη τεχνική υποστήριξη που προσφέρεται στο Πουερτορίκο είναι μέσω κάποιων ειδικών και τεχνοκρατών που στέλνονται στο Πουερτορίκο, αλλά πληρώνονται απευθείας από τους φορολογούμενους του Πουερτορίκο. Ποιοι είναι αυτοί οι υποτιθέμενοι ειδικοί? Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Πουερτορίκο, καθώς δεν είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, δεν μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως, μια πρόσφατη έκθεση που ετοιμάστηκε, η λεγόμενη έκθεση Κρούγκερ, ετοιμάστηκε από μια ομάδα τεχνοκρατών, όπου επικεφαλής της είναι η Αν Κρούγκερ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που πλέον έχει ανοίξει δική της οικονομική φίρμα. Ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της είναι επίσης πρώην στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κυβέρνηση του Πουερτορίκο υπέγραψε συμβόλαιο ύψους μισού εκατομμυρίου δολαρίων για να ετοιμάσει η ομάδα Κρούγκερ μια οικονομική έκθεση για το Πουερτορίκο. Η συγκεκριμένη ομάδα έμεινε για 3 ή 4 μήνες στο Πουερτορίκο, το ηλιόλου στο Πουερτορίκο, πήραν συνεντεύξεις από ντόπιους οικονομολόγους, συμπεριέλαβαν στοιχεία από μια έκθεση του Federal Reserve της Νέας Υόρκης και εν τέλει παρουσίασαν μια 26σέλιδη έκθεση όπου χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά τα στοιχεία που είχε μαζέψει η ομάδα, μελετώντας την οικονομική κατάσταση του Πουερτορίκο μόνο από το 2000 και έπειτα, ενώ οι λύσεις που προτείνει αυτή η έκθεση προέρχονται από το οπλοστάσιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλές και σημαντικές ομοιότητες με την Ελλάδα. Κάθε φορά που πρέπει το Πουερτορίκο να ετοιμάσει μια έκθεση για την οικονομία της ή να ετοιμαστεί για διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της, υπογράφονται συμβόλαια με Βορειοαμερικανούς, παρά το γεγονός ότι το Πουερτορίκο διαθέτει δικούς του οικονομολόγους που θα μπορούσαν να κάνουν άνετα αυτή τη δουλειά. Αυτά τα συμβόλαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κερδοφόρα για συγκεκριμένες οικονομικές φίρμες της Νέας Υόρκης. Για να σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, ο δικαστής που εκδίκασε τη χρεοκοπία της πόλης του Ντιτρόιτ έχει υπογράψει συμβόλαιο με τις αρχές του Πουερτορίκο.
Εκτός από αυτή την έκθεση της ομάδας Κρούγκερ που μόλις αναφέρατε, οι κυβερνητικές αρχές του Πουερτορίκο πρόσφατα εξέδωσαν το δικό τους σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτή η φράση φυσικά θα είναι γνώριμη για όλους όσους παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Θα λέγατε ότι αυτά τα πορίσματα, αυτά τα σχέδια που προτείνονται για το Πουερτορίκο έχουν ομοιότητες με τις μνημονιακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις?
Έχω διαβάσει τις μνημονιακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει ελληνικές κυβερνήσεις και παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές, υπάρχουν επίσης πάρα πολλές ομοιότητες, ιδίως όσον αφορά τις αναφορές τους για τη λεγόμενη βιωσιμότητα του χρέους και για την ανάγκη να γίνει το Πουερτορίκο πιο ανταγωνιστικό μέσω της μείωσης ή της κατάργησης του κατώτατου μισθού για τις νεαρές ηλικίες ή μέσω της μετατροπής του Πουερτορίκο σε προορισμό που προσελκύει τις ξένες επενδύσεις ή μέσω της κατάργησης του χριστουγεννιάτικου μισθού που έπαιρναν οι δημόσιοι υπάλληλοι του Πουερτορίκο, κάτι που μας λένε ότι είναι μια εξαιρετικά σπάταλη δαπάνη εκ μέρους του δημοσίου, μη υπολογίζοντας ότι οι μισθοί στο δημόσιο είναι πενιχροί και ότι αυτά τα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν για χριστουγεννιάτικες αγορές, τονώνοντας έτσι την οικονομία. Επίσης μιλάνε για την ανάγκη εφαρμογής διαφόρων μεταρρυθμίσεων, όπως την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισμού, των δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης και των μεγάλων αυτοκινητόδρομων. Μάλιστα, ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος στο Πουερτορίκο ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί και οι νέοι ιδιοκτήτες του είναι η Goldman Sachs. Αυτές οι εκθέσεις και αυτά τα σχέδια επίσης μιλάνε για την ανάγκη δημιουργίας κοινοπραξιών ανάμεσα στο δημόσιο και στους ιδιώτες, κάτι που συνήθως οδηγεί σε δαπανηρά συμβόλαια, όπου τα λεφτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν επένδυση στο δημόσιο τομέα μας και στο εργατικό δυναμικό που πραγματικά έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
Είμαστε στον αέρα με την Deborah Berman Santana, επίτιμη καθηγήτρια απικιακών σπουδών και γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Mills στην Καλιφόρνια. Και Deborah, ας μιλήσουμε τώρα για τις επιπτώσεις αυτών των λεγόμενων ξένων επενδύσεων στο Πουερτορίκο. Το Πουερτορίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δεχθεί μεγάλα ποσά ξένων επενδύσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, από εταιρείες όπως την Walmart που αναφέρατε νωρίτερα, ενώ ο υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και δισεκατομμυριούχος Donald Trump, μαζί με διάφορα αρπακτικά fund, επίσης έχουν περάσει από το Πουερτορίκο. Πείτε μας για αυτές τις επενδύσεις και τις επιπτώσεις τους.
Yes, and I would like you to talk for a minute about Walmart. Walmart, which is the world's biggest corporation.
Φυσικά. Ας ξεκινήσω με την περίπτωση της Walmart. Η Walmart είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο και της έχουν δοθεί από τις κυβερνητικές αρχές του Πουέρτο Ρίκο περισσότερες φοροαπαλλαγές από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιαδήποτε τοπική επιχείρηση. Αυτό που συμβαίνει όταν έρχεται η Walmart σε μια περιοχή και ανοίγει κάποιο κατάστημα είναι ο ξαφνικός θάνατος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γύρω περιοχής. Και αντί να προσφέρει η Walmart καλές θέσεις εργασίας, πλήρη απασχόληση και ασφάλιση για τους εργαζόμενους, προσλαμβάνει προσωπικό υποκαθεστώς μερικής απασχόλησης χωρίς ασφάλιση, ενώ τα κέρδη που αποσπά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της φεύγουν στο εξωτερικό αντί να κυκλοφορούν στην τοπική οικονομία του Πουέρτο Ρίκο. Έτσι, η Walmart προσφέρει ελάχιστα έως μηδενικά φορολογικά έσοδα στο κράτος του Πουέρτο Ρίκο. Αντιθέτως, αυτό που κάνει για να κερδίσει την υποστήριξη της τοπικής κοινής γνώμης είναι να διοργανώνει στις γιορτές μουσικές και χορευτικές παραστάσεις με τοπικά συγκροτήματα, διασκεδάζοντας τον κόσμο, χωρίς να προσφέρει όμως ουσιαστικά τίποτα στην τοπική οικονομία. Όσον αφορά τον Donald Trump, έχει τη φήμη ότι είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος, αν υπάρξει ενδιαφέρον, μπορεί να φέρει μεγάλες επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο συχνά προσπαθούν να προσελκύσουν τον Trump οι αρχές του Πουέρτο Ρίκο. Πριν μερικά χρόνια, είχε προτείνει την κατασκευή ενός νέου τουριστικού θέρετρου, τα λεγόμενα Trump Estates. Κατατέθηκε η πρόταση αυτή λοιπόν μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας του Trump, η οποία στη συνέχεια έλαβε ένα τεράστιο δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Πουέρτο Ρίκο. Ο Τραμπ όχι μόνο δεν επένδυσε δικά του λεφτά στο Πουέρτο Ρίκο, δεν κατασκεύασε ποτέ τα Trump Estates, αντιθέτως η θυγατρική εταιρεία που έλαβε το μεγάλο δάνειο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Πουέρτο Ρίκο χρεοκόπησε και αυτά τα χρήματα δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση όπου επιτρέπεται να χρεοκοπήσει ο Donald Trump, να χρωστάει στο κράτος του Πουέρτο Ρίκο πολλά λεφτά, αλλά να μην επιτρέπεται στο ίδιο το Πουέρτο Ρίκο να χρεοκοπήσει.
Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία του Πουέρτο Ρίκο είναι το καμποτάζ που ισχύει, που επιτρέπει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές από και προς το Πουέρτο Ρίκο, όσον αφορά την ναυτιλία, να γίνονται μόνο από τα πλοία εμπορικής ναυτιλίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μας για τις επιπτώσεις αυτού του κανονισμού για την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα στο Πουέρτο Ρίκο.
Yes, these are incredibly important. This has really been since the early part of the 20th century.
Βεβαίως. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας. Από τις αρχές του 20ου αιώνα επιτρέπεται στο Πουέρτο Ρίκο να εισάγει ή να εξάγει προϊόντα μόνο με πλοία του εμπορικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή με πλοία που έχουν τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και που διαθέτουν αμερικανικό πλήρωμα. Τώρα, όποιος γνωρίζει για το εμπορικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ξέρει ότι είναι το ακριβότερο, το λιγότερο ανταγωνιστικό και το πιο απαρχαιωμένο και λιγότερο αποδοτικό εμπορικό ναυτικό παγκοσμίως. Αν μας δινόταν η δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συμφωνίες με οποιαδήποτε άλλη χώρα, με την Ελλάδα ή τη Λιβυρία για παράδειγμα, ή με τον οποιονδήποτε, αυτό θα οδηγούσε αμέσως σε μείωση του κόστους μας. Για πολλά χρόνια τώρα, οι αρχές του Πουέρτο Ρίκο προσπαθούν να αλλάξουν αυτόν τον κανονισμό. Και αυτό είναι μάλιστα ένα από τα λίγα σημεία όπου συμφωνούν όλες οι τοπικές πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι παρθένοι νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν κανέναν ανάλογο κανονισμό που να τους περιορίζει. Ο λόγος λοιπόν που διατηρείται αυτό το καμποτάζ στο Πουέρτο Ρίκο είναι γιατί χωρίς εμάς ουσιαστικά θα εξαφανιζόταν το εμπορικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χαρακτηρίσει αυτά τα σαπιοκάραβα ως βοηθητικά. Σε περίπτωση λοιπόν κάποιας επίγουσας ανάγκης, δεν είναι υποχρεωμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρούν αυτά τα πλοία, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά το Πουέρτο Ρίκο. Αυτός είναι ο λόγος που εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυτό το καμποτάζ.
And that is basically the reason that we had the cabotage laws.
Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός, που ίσως να μην είναι τυχαίο, ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην υφαλοκρηπίδα του Πουέρτο Ρίκο. Έχουμε ακούσει παρόμοιες εκτιμήσεις για την Ελλάδα εν μέσω κρίσης. Όντως ισχύει αυτό?
Well, it's interesting because we have gone through many years where Puerto Rico, the old...
Θα σας πω καταρχήν ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτό που μας έλεγαν συνέχεια στο Πουερτορικό είναι ότι δεν διαθέτουμε φυσικούς πόρους. Και επειδή δεν είχαμε φυσικούς πόρους, όπως μας έλεγαν, δεν είχαμε τη δυνατότητα να επιβιώσουμε ως ανεξάρτητο κράτος και ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τον θείο Σαμ να μας προστατεύει. Αυτός ο ισχυρισμός φυσικά δεν ισχύει στην πραγματικότητα, καθώς το Πουερτορικό πάντα είχε τους πόρους να διατηρήσει τον πληθυσμό του. Τώρα έχει αλλάξει λιγάκι η ρητορική που ακούγεται και αντί να μας λένε ότι δεν διαθέτουμε καθόλου φυσικούς πόρους, μας λένε ότι ίσως έχουμε λίγο πετρέλαιο και λίγο φυσικό αέριο, αλλά θα είναι πολύ ακριβή η διαδικασία εκμετάλλευσης αυτών των πόρων. Ωστόσο, καθώς το κόστος εκμετάλλευσης νέων πόρων φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αυτά τα υποτιθέμενα αποθέματα γίνονται όλο και πιο ελκυστικά. Οπότε υπάρχει πλέον ξένο ενδιαφέρον για εκμετάλλευση και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που τα ελέγχουν αυτά αντί για τις τοπικές αρχές του Πουερτορίκο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν έχει ακουστεί πολύ δημοσίως. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν πει τίποτα. Αλλά εγώ έχω παρακολουθήσει το θέμα για πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν έχει ακουστεί πολύ δημοσίως. Τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πει τίποτα. Αλλά εγώ έχω παρακολουθήσει το θέμα για πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον να κατασκευαστούν αγωγοί που θα ενώσουν όλα τα νησιά της Καραϊβικής για την παραγωγή ενέργειας. Και επίσης υπάρχει σχέδιο για την κατασκευή ενός μεγάλου αποτεφρωτήρα στο Πουερτορίκο που υποτίθεται ότι θα μετατρέπει τα απόβλητα σε ενέργεια, αλλά που στην πραγματικότητα θα γεμίσει το Πουερτορίκο με τοξικά απόβλητα, ενώ θα εισάγουμε και τα απόβλητα άλλων χωρών της Καραϊβικής. Ο επενδυτής που βρίσκεται πίσω από αυτό το σχέδιο προέρχεται αρχικά από το Άλμπανι, την πρωτεύουσα της Νέας Υόρκης, ενώ σήμερα ζει μέσα στη χλειδί της Παρθένες νήσους. Which is kind of interesting. He's now living
in luxury in the Virgin Islands. Κάτι που ακούγεται συχνά στην Ελλάδα είναι ότι η χώρα δεν έχει αρκετά μεγάλη παραγωγή για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού της και ότι ενδεχομένως δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Αυτά που μόλις περιγράψατε για το Πουερτορίκο έχουν πολλές ομοιότητες με αυτούς τους ισχυρισμούς για την Ελλάδα. Υπάρχουν παρόμοιοι ισχυρισμοί στο Πουερτορίκο ότι δηλαδή δεν παράγεται αρκετά τρόφιμα και αρκετά προϊόντα για να έχετε αυτάρκεια.
Absolutely. At the time that the US actually invaded and occupied Puerto Rico at the turn of the 20th century.
Βεβαίως. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Πουερτορίκο στις αρχές του 20ου αιώνα, το Πουερτορίκο όχι μόνο είχε αυτάρκεια στην παραγωγή του, αλλά είχε πολλές εξαγωγές σε άλλα νησιά της Καραϊβικής. Μετά την εισβολή, όλη σχεδόν η παραγωγική γη μας χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ζάχαρης και έτσι η τοπική παραγωγή τροφίμων μειώθηκε κατακόρυφα. Στη συνέχεια, μεγάλες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως η California Rice, άρχισαν να εισάγουν τα δικά τους τρόφιμα στο Πουερτορίκο και άρχισε αμέσως να ακούγεται ότι πρέπει να εκβιομηχανιστεί η οικονομία μας, ότι το νερό μας και η γη μας δεν είχαν σημασία, ότι έπρεπε να τα σκεπάσουμε όλα με τσιμέντο και να εκβιομηχανιστούμε, να μετακομίσουμε όλες τις μεγάλες πόλεις και ότι πλέον έπρεπε να εισάγουμε τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι δημιουργήθηκε στο Πουερτορίκο μία μεγάλη προτίμηση για εισαγόμενα προϊόντα. Σήμερα μάλιστα το 70 με 80% των τροφίμων που καταναλώνονται στο Πουερτορίκο εισάγονται. Και δεν μιλάμε για τρόφιμα που είναι καλής ποιότητας, αλλά για αυγά και για κοτόπουλο που είναι ακατάλληλα για πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και που μας τα φέρνουν στη συνέχεια στο Πουερτορίκο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα κρούσματα ζάχαρου, καρκίνου, υπερέντασης και γαστρεντερικών παθήσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στο Πουερτορίκο. Παρ' όλα αυτά, το Πουερτορίκο εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά εύφορη γη, ένα εξαιρετικό κλίμα και πολύ νερό με περισσότερο από 200 ποταμούς, χιλιάδες ριάκια και αρκετή παραγωγική γη που θα μπορούσε να μας παρέχει αυτάρκεια εφόσον ο λαός μας αποφάσιζε να επιστρέψει στη γη. Πρέπει να σας πω ότι ο λαός του Πουερτορίκο αγαπάει τα ντόπια φαγητά του, τον πολιτισμό του, τη μουσική του, αλλά το θέμα είναι να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή μας και να αλλάξουν τόσο οι καταναλωτικές προτιμήσεις όσο και η διανομή των προϊόντων μας για να βρίσκονται στην αγορά, έτσι ώστε να αυξηθεί τόσο η παραγωγή όσο και τα έσοδα των παραγωγών μας.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Señor.
inversionista, tenga usted cuidado, en vez de su ganancia tendrá algo quemado. Señor capitalista, tenga usted cuidado, no tenga que cruzar el mar a nado, porque el pueblo borinqueño está pronto a despertar. En la víspera del pueblo que ya mismo va a gritar, a gritar. Tengan cuidado, señor hacendado, creyó que podía mantener al pueblo siempre de rodilla. El míter hacendado terminó comprado y a su nombre es algo olvidado, porque el pueblo borinqueño está pronto a despertar. En la víspera del pueblo que ya mismo va a gritar, a gritar. Tengan cuidado, hombre de la política, ¿a qué crees que el voto te dan el derecho de robarle a otro? Mita el politiquero, métase a vaquero, un día lo ahorcarán con todo y sombrero. Porque el pueblo borinqueño está pronto a despertar, en la víspera del pueblo que ya mismo va a gritar, a gritar. Tengan cuidado, pueblo borinqueño está pronto a despertar, en la víspera del pueblo que ya mismo va a gritar, a gritar. Tengan cuidado.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη.
Μιλάμε με την Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφίας και απικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Mills στην Καλιφόρνια. Και Ντέμπορα, ας μιλήσουμε τώρα για το σύστημα διακυβέρνησης σε μια απικία όπως το Πορτορίκο. Περιγράψτε για μας το πολιτικό σύστημα του Πορτορίκο, για την αντιπροσώπηση που έχετε ή που ενδεχομένως δεν έχετε στη Ουάσιγκτον και για τις νοοτροπίες των ψηφοφόρων του Πορτορίκο.
Well, Puerto Rico has been defined by the US Supreme Court.
Θα σας πω καταρχήν ότι το Puerto Rico έχει χαρακτηριστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ως μία επικράτεια χωρίς νομική προσωπικότητα που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μία επιφανειακή αλλαγή, ορίζοντας το Puerto Rico ως μία κοινοπολιτεία. Αυτή η αλλαγή έγινε για να αφαιρεθεί το Puerto Rico από τη λίστα μη αυτοδιοικούμενων εδαφών του Οργανισμού Εθνών, γιατί αν βρίσκεται μία επικράτεια σε αυτή τη λίστα, οι απικιακές αρχές είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν ετήσια έκθεση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για τα τελευταία 33 χρόνια λοιπόν, η υπόθεση του Puerto Rico έχει βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής από Αποαπικιοποίησης των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε χρόνο αυτή η Επιτροπή ψηφίζει υπέρ της προώθησης της υπόθεσης του Puerto Rico στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών και κάθε χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν βέτο. Όσον αφορά τις κυβερνητικές αρχές του Puerto Rico, έχουμε δύο κοινοβουλευτικά σώματα και κυβερνήτη και ψηφίζουμε για αυτούς κάθε 4 χρόνια. Επίσης έχουμε έναν επίτροπο που έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά παρόλο που έχει δικαίωμα ψήφου και ομιλίας στις επιτροπές, δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτή είναι η τωρινή πολιτική εκπροσώπηση που διαθέτουμε, που είναι λιγότερη από αυτή που είχαμε όταν ήμασταν απικία της Ισπανίας. Επίσης, δεν έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε δικές μας διακρατικές οικονομικές συμφωνίες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα άσκησης βέτο σε κάθε συμφωνία που υπογράφουμε με άλλη χώρα. Στην πρωτεύουσα του Puerto Rico υπάρχει ένα τερατώδες κτίριο όπου στεγάζονται οι ομοσπονδιακές αρχές, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, μόνο που είναι ακόμα μεγαλύτερο σε έκταση. Το ανώτατο δικαστήριό μας είναι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο λειτουργεί μόνο στα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι όλοι οι δικαστές είναι ντόπιοι. Υποχρεωτικά, όλες οι διαδικασίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που μοιάζει με τσίρκο. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Puerto Rico δεν μιλούν αγγλικά και δεν επιθυμούν να τα μιλήσουν. Και έτσι αναγκαστικά πολλοί άνθρωποι με υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου προσλαμβάνονται λαμβάνουν μεταφραστή. Παρόλο που πολλές φορές οι εν λόγω μεταφραστές μιλούν χειρότερα αγγλικά από πολλά άτομα που βρίσκονται στο ακροατήριο. Μιλάμε για ένα πραγματικό καρναβάλι. Ταυτοχρόνως υπάρχουν τα τοπικά δικαστήρια του Πουερτορίκο που λειτουργούν με βάση το ρωμαϊκό δίκαιο, όπως σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Μεσογείου. Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο λειτουργεί με βάση το αγγλοσαξονικό δίκαιο και την αγγλοσαξονική νομοθεσία. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση δημιουργεί μεγάλο μπέρδεμα σε πολλές περιπτώσεις. Για να σας δώσω μια γεύση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο Πουερτορίκο, δεν έχουμε το δικαίωμα να κηρύξουμε πτώχευση, ενώ είναι ένα δικαίωμα που έχουν οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα λοιπόν οι κυβερνητικές αρχές του Πουερτορίκο επιχείρησαν να επιτρέψουν δια νόμου το δικαίωμα πτώχευσης του Πουερτορίκο. Στη συνέχεια όμως οι δανειστές μας άσκησαν αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και κέρδισαν, οπότε ούτε αυτή η προσπάθεια πέτυχε. Θα σας πω ότι ασκώ πολύ έντονη κριτική εναντίον των κυβερνητικών αρχών του Πουερτορίκο. Είναι εξαιρετικά διεφθαρμένοι και παρόλο που το Πουερτορίκο δεν είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ένα δικαίωμα που όντως διαθέτουν αυτές οι κυβερνητικές αρχές είναι το δικαίωμα να δίνουν προσοδοφόρα συμβόλαια στους φίλους και κολλητούς τους, στους ολιγάρχες δηλαδή, κάτι που φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζετε πολύ καλά και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, έκαναν μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το θέμα του δικαιώματος κήρυξης χρεοκοπίας, αλλά εξαιτίας του αποικιακού καθεστώτος μας δεν τα κατάφεραν.
Ένα θέμα που φαίνεται πως αποτελεί καυτή πατάτα πολιτικά στο Πορτορίκο είναι το ζήτημα της ανεξαρτησίας σας. Αυτό το θέμα έχει κάποιες ομοιότητες με το θέμα του Brexit στην Ελλάδα που επίσης αποτελεί καυτή πατάτα πολιτικά. Πώς βλέπει ο λαός του Πορτορίκο το θέμα της ανεξαρτησίας?
The issue of independence has been criminalized in Puerto Rico.
Το θέμα της ανεξαρτητοποίησης έχει ποινικοποιηθεί στο Πουερτορίκο. Υπάρχει μεγάλη κατάπνιξη αυτού του θέματος. Είχαμε πολλούς πολιτικούς κρατούμενους στην ιστορία μας και σήμερα έχουμε τον πολιτικό κρατούμενο Όσκαρ Λόπες Ριβέρα, ο οποίος ήδη έχει εκτελέσει 34 χρόνια από ποινή 75 χρόνων με την κατηγορία ανατρεπτική συνωμοσία εναντίον των κυβερνητικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πουερτορίκο. Ο Ριβέρα δεν έχει κατηγορηθεί και δεν έχει δικαστεί για κανένα βίαιο έγκλημα και βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα μια διεθνής καμπάνια που πιέζει τον πρόεδρο Ομπάμα για την απελευθέρωση και αποφυλάκησή του. Στο παρελθόν είχαμε πολλούς άλλους πολιτικούς κρατούμενους. Πολλά άτομα έχουν δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο. Άλλα άτομα έχουν καταδικαστεί σε αναγκαστική εξορία. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια οι απλοί πολίτες του Πουερτορίκο έχουν αντιμετωπίσει πολύ εκφοβισμό και μεγάλη καταστολή. Έχουν μάθει στα ίδια τα σχολεία ότι το Πουερτορίκο δεν έχει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε τους φυσικούς πόρους για να μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί. Και αυτό το σκεπτικό έχει εμπεδωθεί στην οτροπία του λαού μας. Παλαιότερα, το βιβλίο γεωγραφίας που χρησιμοποιόταν στα δημοτικά σχολεία του Πουερτορίκο, για το οποίο ήταν συγγραφέας ένας ξένος με τον όνομα Μούλερ, έγραφε ότι το Πουερτορίκο είναι ένα μικρό νησί χωρίς φυσικούς πόρους, με υπερπληθυσμό και συνεπώς δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί. Και έχει ανάγκη την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά μάθαιναν τα παιδιά στο Πουερτορίκο από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Θα σας πω ότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια έχω αναγκαστεί να προχωρήσω στη δική μου προσωπική αποαπικιοποίηση. Αυτή η κατάσταση με ενέπνευσε να σπουδάσω και να γίνω καθηγήτρια. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί μου έλεγαν ότι είμαι κατώτερη από τους άλλους και ότι έχω ανάγκη από κάποιον άλλον. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ταυτόχρονα και προσωπικό και εθνικό θέμα. Αυτή τη στιγμή η μερίδα του λαού μας που φανερά υποστηρίζει την ανεξαρτητοποίησή μας είναι πολύ μικρή. Και υπάρχουν και άτομα που δεν φανερώνουν αυτή τους την προτίμηση. Υπάρχει το κόμμα της ανεξαρτησίας που αποσπά περίπου 4-5% στις εκλογές μας. Άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο. Θα σας πω ότι οι περισσότεροι υποστηρικτές της ανεξαρτητοποίησης του Πουερτορίκο δεν υποστηρίζουν το κόμμα της ανεξαρτησίας, καθώς υπάρχει μεγάλος διχασμός ανάμεσα στους υποστηρικτές της ανεξαρτητοποίησης. Αν μία μέρα ενωθούμε, σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα δυνατότητα να καταφέρουμε πολλά. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εξαιρετικά διχασμένοι και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι που επιλέγουν συνήθως ένα από τα δύο κυρίαρχα κόμματα για κάποιο στρατηγικό λόγο, για να μην μπει στην εξουσία το άλλο κόμμα. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι ψηφοφόροι που ψηφίζουν το κόμμα που υποστηρίζει ότι το Πουέρτο Ρίκο πρέπει να γίνει επίσημη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύοντας ίσως πονηρά ότι αν πραγματικά τεθεί ένα τέτοιο αίτημα από το Πουέρτο Ρίκο, θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Άλλοι ψηφοφόροι πάλι επιλέγουν το αποικιακό κόμμα, πιστεύοντας ότι το καλύτερο που μπορούμε να κερδίσουμε είναι ένα είδος αυτονομίας. Και φυσικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων που απέχει, πιστεύοντας ότι οι εκλογές στο Πουέρτο Ρίκο αποτελούν αποικιακή διαδικασία. Εγώ προσωπικά δεν προέρχομαι από πολιτικοποιημένη οικογένεια. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από το να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι τις ευθύνες μας και να κερδίσουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για το μέλλον μας. Φυσικά η ανεξαρτησία από μόνη της δεν το διασφαλίζει αυτό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις δικές μας αποφάσεις αν δεν είμαστε κυρίαρχο και ελεύθερο κράτος. Αν κερδίζαμε την ανεξαρτησία μας, θα είχαμε στη συνέχεια τη δυνατότητα να γίνουμε μέλη διαφόρων ενώσεων που δημιουργούνται αυτόν τον καιρό στη Λατινική Αμερική. Και πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το Πουέρτο Ρίκο όντως ανήκει στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει ένα ρητό στην Λατινική Αμερική που λέει ότι η ανεξαρτητοποίηση της Λατινικής Αμερικής δεν θα έχει ολοκληρωθεί αν δεν ανεξαρτητοποιηθεί το Πουέρτο Ρίκο. Έχω επισκεφτεί τη Λατινική Αμερική πολλές φορές και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι τόσα χρόνια το Πουέρτο Ρίκο είναι τόσο αποκλεισμένο εξαιτίας της αποικιοκρατικής κατάστασης που επικρατεί και του εμπάργου που εφαρμόζεται, που παρεπιπτόντως είναι ακόμα αυστηρότερο από αυτό που εφαρμόζεται στην Κούβα, που δεν καταλαβαίνουμε πλέον ότι είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε στο Πουέρτο Ρίκο ότι υπάρχει το λεγόμενο Patria Grande, ένα ευρύτερο κράτος που είναι η Λατινική Αμερική. Πιστεύω όμως ότι είναι το πεπρωμένο μας να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας και ότι δεν θα επιβιώσουμε σαν λαός αν δεν το κατορθώσουμε αυτό. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο μας τον εαυτό, αυτή η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη, γιατί παρά τις δυσκολίες, ο λαός του Πουέρτο Ρίκο, ακόμα και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουμε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρούμε πιστά την εθνική ταυτότητά μας και την πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα θυμόσαστε τι είχε συμβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, όταν η ομάδα μπάσκετ ανδρών του Πουέρτο Ρίκο νίκησε, με μεγάλη διαφορά μάλιστα, την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εκείνο τον αγώνα, ένας παίχτης μας, ο Κάρλος Αρόιο, υπέδειξε τη φανέλα του και το όνομα του Πουέρτο Ρίκο και αυτό έχει μείνει αξέχαστο στην κοινή μνήμη του λαού του Πουέρτο Ρίκο και παραμένει αγαπητός από το λαό μας μέχρι σήμερα για αυτή του την πράξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι Έλληνες φίλαθλοι τότε φώναζαν «Πουέρτο Ρίκο, Πουέρτο Ρίκο» μέσα στο γήπεδο, για το οποίο νιώσαμε ευγνωμοσύνη στο Πουέρτο Ρίκο.
Εσείς πώς αποκτήσατε το ενδιαφέρον σας για την Ελλάδα και για την ελληνική γλώσσα και για ποιο λόγο ήρθατε στην Ελλάδα αυτή την εποχή?
Πάντα αισθανόμουν ένα ενδιαφέρον και μία αγάπη για την Ελλάδα. Μεγάλωσα εν μέρη στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό και μιλάω καλά αγγλικά, αλλά έζησα και κάποια χρόνια σαν παιδί στο Πουέρτο Ρίκο. Έχω όμως οικογενειακές ρίζες από την πλευρά του πατέρα μου, από την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία, και ενδεχομένως και από την Κρήτη. Και πάντα αγαπούσα την ελληνική μουσική, τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την κουζίνα σας. Πριν πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο καιρό στην Ελλάδα και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ήθελα να επισκεφτώ ξανά. Αισθανόμουν ότι είχα πολλούς δεσμούς με τον ελληνικό λαό και μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες και πάντα ήθελα να διευρύνω αυτή την επαφή. Πριν από μερικά χρόνια είχα την ευκαιρία να αρχίσω να μαθαίνω ελληνικά και συνεχίζω τα μαθήματα αυτά μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα με ευκολία, αλλά μπορώ να διαβάσω και να να καταλάβω όταν μου μιλάνε και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Επίσης, η κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τράβηξε το ενδιαφέρον μου, καθώς βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις στο Πουερτορίκο. Πλέον έχω αρχίσει να σκέφτομαι διάφορους τρόπους με τους οποίους οι δύο λαοί θα μπορούσαν να συνεργαστούν, να υπάρξει η αμοιβαία αλληλεγγύη, αλλά και να προωθήσουμε τον τουρισμό μας και άλλες πιθανές συνεργασίες.
Είμαστε στον αέρα με την Deborah Berman Santana, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφίας και αποικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Mills στην Καλιφόρνια. Και Deborah, με βάση την δική σας εμπειρία από το Πορτορίκο και έχοντας παρακολουθήσει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, θα λέγατε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι χώρα που διαθέτει την ανεξαρτησία της και την εθνική κυριαρχία της, ή σας θυμίζει περισσότερο μία αποικιακή κατάσταση? Και το δεύτερο μέρος αυτής της ερώτησης, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός για να ξεπεράσει αυτή την κρίση που βιώνει?
Μιλώντας βέβαια σαν ξένη, αλλά από χώρα που αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις, θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι στα χαρτιά ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Φαινομενικά τουλάχιστον, έχει όλα τα δικαιώματα που έχει ένα κυρίαρχο κράτος. Μου θυμίζει πολύ την κατάσταση που επικρατούσε στη Λατινική Αμερική πριν από 20-30 χρόνια, όταν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ήταν φαινομενικά ανεξάρτητες και κυρίαρχες, αλλά στην ουσία λειτουργούσαν σαν επικείες, με ολιγαρχίες που είχαν επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση και που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων. Μου φαίνεται πως η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια άνηση πολιτική και οικονομική ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, όπου δεν υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, έχει αφαιρέσει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και τη δυνατότητα της χώρας να αποφασίζει η ίδια για το μέλλον της. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να υποτιμήσετε το νομισμά σας ή να ελέγξετε τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη χώρα σας, αφού δεν επιτρέπετε κάτι τέτοιο εντός της Ευρωζώνης. Κάτι που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι όπου και αν βρεθεί στην Ελλάδα, δίπλα στην ελληνική σημαία, κυματίζει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έρχεται αυτομάτως στο μυαλό μου είναι το Πουερτορίκο, όπου σε πολλές περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετούμε τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών δίπλα στη σημαία του Πουερτορίκο, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας δεν το επιθυμεί αυτό. Έχουμε ονομάσει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών Λαπεκόσα, που σημαίνει η φακιδωμένη. Και όταν κοιτάω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκέφτομαι ότι είναι άλλη μία πεκόζα, άλλη μία φακιδωμένη δηλαδή. Αυτό που ακούμε συνεχώς στο Πουερτορίκο είναι «Πού θα βρισκόμασταν σήμερα χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες?». Και θα σας πω ότι αυτό μου θυμίζει πολύ αυτά που βλέπω σήμερα στην Ελλάδα και αυτά που ακούω από πολλούς Έλληνες που φοβούνται την επιστροφή στον υποτιθέμενο μεσαίωνα της δραχμής. Δεν μου είχαν φανεί τόσο άσχημα τα πράγματα όταν είχα επισκεφτεί την Ελλάδα τότε που είχατε τη δραχμή. Αλλά φυσικά δεν έχω ζήσει στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Ωστόσο, πολλές φορές σκέφτομαι, τι φοβόσαστε? Πολλοί στο Πουερτορίκο λένε για την Ελλάδα ότι έχετε ακόμα μία υποτιθέμενη ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ενώ εμείς στο Πουερτορίκο δεν το έχουμε καν πια αυτό. Και αυτό που πολλές φορές λέω είναι να κάνετε το βήμα και να δώσετε και σε εμάς την ελπίδα ότι και εμείς μπορούμε να το κατορθώσουμε.
Κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε στα ελληνικά, στον ελληνικό λαό και στους ακροατές μας?
Αλληλέγγυοι από το Πουερτορίκο. Εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Νίκη ο θάνατος.
Λοιπόν, Deborah, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκινητική συνέντευξή σας.
And I'll say in Puerto Rico, que vive Puerto Rico libre, que vive Grecia libre.
Ζήτω το ελεύθερο Πουερτορίκο, ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με την Deborah Berman Santana, επίτιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Mills στην Καλιφόρνια. Σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να κατεβάσετε και να ακούσετε το αρχείο αυτής της συνέντευξης μέσω της ιστοσελίδας μας, dialogosmedia.org, μέσω των εφαρμογών μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Store και αλλού. Πριν λίγα λεπτά, στο διάδειγμα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε και μία γεύση από την μουσική του Πορτορίκο, με ένα τραγούδι που περιείχε έντονο πολιτικό μήνυμα από έναν καλλιτέχνη, τον Roy Brown Ramirez, ο οποίος για πολλά χρόνια αποτέλεσε μία από τις κυριότερες φωνές υπέρ της ανεξαρτησίας του Πορτορίκο. Το όνομα του τραγουδιού είναι Señor Inversionista, που μεταφράζεται σε Κύριε Επενδυτά, ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο Yo Protesto, που κυκλοφόρησε το 1970 και που μεταφράζεται σε Εγώ Διαμαρτύρομαι. Και ο συμβολισμός αυτού του συγκεκριμένου δίσκου είναι ότι υπάρχει μία σχέση με την Ελλάδα, καθώς ένα αντίγραφο αυτού του δίσκου κατέφτασε στην Ελλάδα το 1970 σε κασέτα, η οποία στη συνέχεια αντιγράφηκε από άτομο σε άτομο και από κασέτα σε κασέτα στους κύκλους της τότε αντίστασης κατά της Χούντας. Και κάπως έτσι από την Καραϊβική θα συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι στο δικό μας νότο, στην Κρήτη, και σε μια δική μας φωνή της αντίστασης από την ίδια περίπου εποχή, καθώς θα ακούσουμε τον μεγάλο Νίκο Ξυλούρη με το τραγούδι «Από το Χανιώτη Πόρτα», ενώ αμέσως μετά ακολουθεί το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio.
Περνά που το χανιώτη πόρτα, που το χανιώτη. τάρματα. Όπως τα φόρια πρώτα, όπως τα φόρια πρώτα. Αφήστε το με να περνά που το χανιό την πόρτα και να φορεί και τα αρματά, όπως τα φόρια πρώτα.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Σήμερα στην εκπομπή μας είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε συνέντευξη από άτομα που, σύμφωνα με έναν δημοσιοκάρφο από γνωστή φασιστερή ενημερωτική στο σελίδα στην Ελλάδα, δεν είναι αληθινό. Η Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, η καθηγήτρια που ακούσατε σήμερα στην συνέντευξη που παρουσιάσαμε, δεν είναι αληθινός άνθρωπος, αλλά δημιούργημά μου, σύμφωνα με αυτόν τον δημοσιογράφο, που μάλιστα έχουν δημοσιεύσει άρθρα του και στο πρωτοσέλιδο των New York Times. Ισχυριζόταν ο ίδιος με άκρος δυσφημιστικό και φαντικό τρόπο ότι δημιούργησε αυτό το εικονικό άτομο για να φαίνεται ότι ο διάλογος έχει ακόλουθους. Το αναφέρω αυτό το γεγονός έτσι για να ξέρουμε κι εμείς ποιες είναι οι φωνές που εκπροσωπεύουν την Ελλάδα στον τύπο του εξωτερικού. Αυτή δυστυχώς είναι η ποιότητα της δημοσιογραφίας που υπάρχει στην Ελλάδα, στον χώρο της υποτιθέμενης αριστεράς, από άτομα και μέσα ανενημέρωσης που δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας τους παίρνουν ακόμα στα σοβαρά. Όσοι λοιπόν ακούσατε την σημερινή μας συνέντευξη, πιστεύω ότι διαπιστώσατε ότι η Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα είναι αληθινό άτομο, όπως επίσης πιστεύω ότι έχετε διαπιστώσει όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή μας, ότι ο διάλογος πρόκειται για μια αληθινή ραδιοφωνική εκπομπή που διαφέρει πολύ από το συνηθισμένο λαμογίστικο δημοσιογραφηδίκι που συνηθίζεται στην Ελλάδα. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι ελάχιστες ραδιοφωνικές εκπομπές στην Ελλάδα ή στην Ομογένεια έχουν παρουσιάσει ένα θέμα όπως το σημερινό, για ένα κράτος στο Πορτορίκο που επί 500 χρόνια βιώνει την αποικιοκρατία και που πλέον βιώνει μια οικονομική κρίση, η οποία όντως είναι εικονική. Μια κρίση που δημιούργησαν οι αποικιοκράτες, οι οποίοι όμως στέλνουν το λογαριασμό στους πολίτες του κατεχόμενου αυτού αρχιπελάγου. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό όμως? Η Ελλάδα έχει τα δικά της προβλήματα, έτσι δεν είναι? Τι μας ενδιαφέρει τι γίνεται σε ένα νησί 3,5 εκατομμυρίων στην άλλη άκρη του κόσμου? Και όμως μας ενδιαφέρει και μας αφορά. Μας αφορά επειδή υπάρχουν τρομακτικές ομοιότητες τόσο στο οικονομικό και πολιτικό κομμάτι της κρίσης που βιώνουν οι δύο χώρες, όσο και στα μέτρα που ακολουθούνται για αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων. Ακόμα περισσότερο μας ενδιαφέρει γιατί είναι μια ένδειξη για κάτι που πολύ εύκολα ξεχνάμε στην Ελλάδα της μουρμούρας, της μιζέριας και της αυτοαπαξίωσης. Ότι για την κρίση δεν φταίνε οι τεμπέληδες και μη ανταγωνιστικοί και πολύ σπάταλοι και άχρηστοι Έλληνες που δεν παράγουν τίποτα. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, για τεχνητές κρίσεις που δημιουργούνται από συγκεκριμένα κέντρα αποφάσεων και που στη συνέχεια δίνουν την αφορμή να εφαρμοστούν συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά μέτρα που τυχαίνει να είναι πανομοιότυπα όπου και αν έχουν εφαρμοστεί. Είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε για το Πορτορίκο, είτε για την Αργεντινή πριν το 2001, είτε για την Ισπανία και την Πορτογαλία και την Κύπρο και την Ιρλανδία και την Ιταλία σήμερα. Οι ομοιότητες είναι όντως πάρα πολλές. Το Πορτορίκο δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει εμπορικές συμφωνίες χωρίς την έγκριση της Washington. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της Ελλάδας που πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς. Στο Πορτορίκο έχουν τρομοκρατήσει τους κατοίκους ότι αν διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους, ότι δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, ότι θα έρθει καταστροφή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λένε τα πολιτικά και δημοσιογραφικά κοράκια για την περίπτωση εξόδου της Ελλάδας χώρες από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πόρτο Ρίκο έχει χρησιμοποιηθεί για την φιλοξενία στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και το ίδιο ισχύει στην Ελλάδα με την περίπτωση της Σούδας και με την υποσυζήτηση πρόταση που σκέφτεται να υιοθετήσει η κυβέρνηση της φασιστεράς και της παρακμής για την δημιουργία αμερικάνικης βάσης επανδρόμενων αεροσκαφών στην ελληνική επικράτεια. Στο Πόρτο Ρίκο λένε στους πολίτες ότι το νησί τους δεν παράγει τίποτα, ότι οι ίδιοι είναι τεμπέληδες και μη αναγωνιστικοί. Και το ίδιο ακριβώς ακούμε στην Ελλάδα από τους κατά τα άλλα φίλους μας, τους Ευρωπαίους, και ακόμα και από πολλούς ελληνόφωνους που μισούν τη μέρα και την ώρα που γεννήθηκαν Έλληνες. Στο Πόρτο Ρίκο δεν διδάσκουν την ιστορία του νησιού στα σχολεία, και αυτό πάει να γίνει και στην Ελλάδα, όπου εδώ και χρόνια μαθαίνουν τα παιδιά ότι είναι Ευρωπαίοι πρώτα και μετά Έλληνες. Κάτι που επίσης είχε δηλώσει ο κατά τα άλλα ηρωικός Γιάννης Βαρουφάκης. Στο Πόρτο Ρίκο έχουν αγοράσει πολλά ομόλογα του κράτους στα αρπακτικά hedge fund και ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει γίνει στην περίπτωση της Ελλάδας. Στο Πόρτο Ρίκο πρότειναν την εφαρμογή υψηλότερου συντελεστή ΦΠΑ για την ιδιωτική εκπαίδευση, μόνο για να το καταργήσουν εν τέλει αυτό το μέτρο για να φαίνεται πως η κυβέρνηση ευαισθητοποιείται στις διαμαρτυρίες των πολιτών. Το ίδιο ακριβώς έκανε ο Τσίπρας πριν από λίγες μέρες. Στο Πόρτο Ρίκο έχουν καταφέρει να κάνουν τον κόσμο να προτιμά ξένα εισαγόμενα προϊόντα και το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα με την αιώνια και συνεχώς αυξανόμενη ξενομανία που κυριαρχεί. Στο Πόρτο Ρίκο έχουν εφαρμόσει μειώσεις και περικοπές σε μισθούς, στην κοινωνική πρόνοια, στην παιδεία, έχουν κλείσει σχολεία και έχουν προωθήσει επίσης τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ προτείνουν τώρα την κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους, νέες αυξήσεις στην φορολογία και νέες ιδιωτικοποιήσεις μεταξύ άλλων, μέσω του σχεδίου δημοσιονομικής προσαρμογής που προτείνεται για το Πόρτο Ρίκο. Ακριβώς τα ίδια έχουν συμβεί και στην Ελλάδα. Και για να ξέρετε, αυτές οι ομοιότητες δεν υπάρχουν μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Πόρτο Ρίκο. Ακριβώς οι ίδιες πολιτικές, χωρίς εξαίρεση, έχουν εφαρμοστεί στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στη Βολιβία, στη Βενεζουέλα, στο Μεξικό, στην Ινδονησία, στη Νότια Κορέα, στην Αίγυπτο, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία σήμερα με το ναζιστικό τους καθεστώς που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την καλή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης στη Ρουμανία, στη Χιλή με το Πίνοσε, στο Κονγκό και σε δεκάδες άλλες χώρες από τις οποίες έχει περάσει το Διεθνές Νομισματικό Σφαγείο, ταμείο, το οποίο τώρα μας το πλασάρει η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά και ο ηρωικός για πολλούς Γιάννης Βαρουφάκης ως σύμμαχος και φίλος της Ελλάδας, ως ο καλός αστυνόμος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, με την κυβέρνηση της ελπίδας και της πρόοδου που φέραμε για δεύτερη φορά στην εξουσία, πάμε για κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, στην προκαταβολή φόρου 100% για τους αυτοαπασχολούμενους, για την ιδιωτικοποίηση 14 αεροδρομίων για 50 χρόνια έναντι 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που μόνο πέρσι αυτά τα αεροδρόμια είχαν κέρδος ύψους 447 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε για ηλεκτρονικές κατασχέσεις πρώτων κατοικιών, αύξηση της φορολογίας και κατάργηση επιστροφής φόρου στους αγρότες, αντί να προωθούμε την αγροτική παραγωγή. Πάμε στην περαιτέρω μείωση της επιδότησης του πετρελαίου και συνολικά σε 48 νέα μέτρα λιτότητας που πρέπει να περάσει με το ζόρι το Ελληνικό Κοινοβούλιο έως τις 15 Οκτωβρίου. Μια συμφωνία που θα είναι πραγματική ταφόπλακα για ό,τι έχει απομείνει από την Δημοκρατία και στις δύο Ηπείρους. Καθώς πλέον οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν με τη βούδα εξουσία υπεράνω αυτήν των κρατικών ή ακόμα και των διακρατικών αρχών, ενώ θα οδηγηθούν εκατομμύρια επιπλέον άτομα στην ανεργία. Αλλά ξέχασα. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βαρεμένο, δεν υπάρχουν άνεργοι, αλλά μη οικονομικά ενεργοί. Τρέξτε πάλι λοιπόν να το ψηφίσετε εσείς που είσαστε μη οικονομικά ενεργοί. Όλα αυτά για να μείνουμε πάση θυσία στο ευρώ και στην ευρωπαϊκή προοπτική, ή μάλλον στην ευρωπαϊκή παρακμή. Μια Ευρώπη που συμμετέχει στη σφαγή που διεξάγεται αυτό το λεπτό στη Μέση Ανατολή. Μια Ευρώπη που έχει συμβάλει στην οικονομική και πολιτική καταστροφή της Ελλάδας. Πραγματικά ντρέπομαι. Ντρέπομαι για το φόβο που βλέπω καθημερινά. Ντρέπομαι για την κατάντια της χώρας και ντρέπομαι ιδίως για την κατάντια του Έλληνα και ιδίως για τη γενιά μου, για τους νέους που θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαίοι και όχι Έλληνες, για τους οποίους η ξενομανία και η ξενολατρεία θερίζει, που φεύγουν από την Ελλάδα και κρύβουν ότι είναι Έλληνες. Και όλα αυτά να γίνονται με την πλήρη συνένεση των γονιών τους, που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά ξέρουν πολύ καλά τι κάθε σαχλαμάρα που τους ταΐζει το Press Project, το Sky, Spotify, το Real FM, η Καθυστερινή και το Μούγκα Μου και που μετά τρέχουν πάλι και ψηφίζουν τους ίδιους για μια επιδοτησούλα, για έναν διορισμό, για μια χάρη, ένα βολεματάκι, μια εξυπηρέτηση, αντί να ανοίξουν τα ματάκια τους και να μάθουν κάτι για το κόσμο και ποιοι πραγματικά κυβερνάνε. Όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν, ντροπή σας και εις κατώτερα. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Σε μια εβδομάδα από σήμερα επανερχόμαστε με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τον τουρισμό και την αεροπορία με τον ειδικό αναλυτή για την αεροπορική βιομηχανία Bill Καλίβας, ο οποίος θα μας μιλήσει επίσης για την διαδικτυακή πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για την προσθήκη νέων απευθείας αεροπορικών δρομολογίων από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα. Έως την επόμενη εβδομάδα λοιπόν μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org όπου μπορείτε να βρείτε τα podcast μας, τα αρχεία εκπομπών μας, να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Dialogos Radio 24/7 και να διαβάσετε την πρόσφατη συνέντευξή μας με τον πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Δάσκαρη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Truth Out. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τελευταίο τραγούδι με την Καδιόπη Βέτα και τον Νίκολα Πιοβάνη και το τραγούδι «Η ζωή είναι ωραία». Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Δες πιο πέρα και από το φως. Δες, δεν είσαι μοναχός. Δες πιο πέρα κι απ' τον πόνο, τη νύχτα που περνά σαν γέλιο μου.